Por ni esperantistoj, nacianeco estas ne absoluta. Ĝi signifas sole malsamon de lingvo, kutimo, kulturo, haŭtkoloro kaj tio plu. Ni rigardas nin kiel gefratojn de unu granda familio homaro. Ni tion ne teorias, sed sentas. Ekstere, ni estas ligitaj de unu sama lingvo, kaj interne de unu sama sento. Ni ankaŭ amegas nian propran patrion. Tamen, tiu ĉi amo ne estas tia, kia ne povas kunstari kun amo kaj estimo al aliaj nacioj.